Espainiar gobernutik entzuten ari garen trans legearen inguruan hitz egingo dugu jarraian, eta horretarako alabedira gonbidatu dugu Aitzole Aran, eta bera transexualitate esperientzia daukan emakume bat, sexologoa eta berdintasuneko teknikari, eta gainera aktivista da. Telefonoren bestaldean daukagu jadanik. Egunon, Aitzole.
Aitzo, egunon, zer modu?
Egunon, ondo, eta zu?
Bueno, baita ere, primeran hitz egiteko prez eta azaltzeko prez, azaldu gara guztia.
Posten gara. Abiatzeko, hartu nahi genuen oinarri bezala joan den martxoaren 31an izan zen trans ikusgarritasunaren eguna, 2009-tik ospatzen dena, trans pertsonen kontrako bazterkeriaren aurrean sensibilizazioa garatzeko edo sustatzeko nahiarekin. Lehenengo galdetu nahi nizun, ea garrantzitsu iruditzen zaizun, edo beto esan da zergatik iruditzen zaizun garrantzitsu horrelako trans ikusgarritasunaren eguna.
Bai, garrantzitsua da, azkenean, ikusgarri ezena egiten, dirudi ezela, dizitzen, ez? Eta gainera, nik uste gai honetan, ikusgarritasuna eta erreferenteak oso beharrezkoak direla, ez? Azkenean, urte luzetan ez dugu apenas erreferenterik izan, eta beti ere, transexualitate esperientziaren gai hau lotu izan da, bai marginazioarekin, bai prostituzioarekin, eta azken finean, bizitza triste eta nahiko beltzekin, ez? Nik uste dut, argia emateko, gaiari argia emateko, eta esperantza ere bai emateko, erreferentea garrantzitsuak direla, eta gainera esateko, guztela, ezer txarra, ez dagoela, ezer lotxatzeko, eta horretarako ikusgarritasuna erraminta paregabea dela, ez? Hori dena adizera ematiko. Azkenean, nik uste badagoela, orain dikan ere, gizartean, pedagogia bat egiteke, hainbat eta hainbat kontutan, gai hori lotuta, jendeak, nik uste dezula ondo ulertzen, ez? Zertaz, dijoan, zezaugarri alzkan, transexualitate esperientzia daukan pertsona batek, ez? Eta nik bai aipatuko dut, hori nik beti horren hasi naiz izaten, eta transexualitate esperientzia edo trans esperientzia, ez? Baita ere, esperientzia hitza erabiltzen dut, ze azkenan esperientzia hitza bera zerbait positiboa da, ez? Hau da, evoluzio bat adierazten du, eta bizitza esperientzia, izango dugu, balio bat daukan zerbait bezala nahiko duke azaltzea, ez? Nik uste dut, orain arte, ulertu izan da bezala, ulertu dela, kapritxo bat bezala, edo norbaitek aukeratzen zuela, ez? Zer nahi zuen izan, edo agian gorputzok errazeukala, bere espiritua edo bere burmuina erabatekoa zela, eta gorputza beste batekoa, eta azkenean, gaizki sentitzen zela individualki, ez? Baina nik diskurtso horri, azkenan hau narratibak dira, ez? Eta diskurtso horri nik buelta emango nioke, eta esango nuke gizartean ulertu behar dena dela transexualitate esperientzia daukagun pertsonak ez dagula sexuz aldatzen. Hau da, beti aldarrikatu dugu geran sexukoak gerala, hasieratik, nire kasuan neska, txikitatik, gaur egun ere neska naiz, eta emakume izaten jarraituko dut, ez? Eta nahiz ezak, gizartearen idatze gabeko arauen kontra joan, eta gizarteak behin eta berriro esan gu ez gehala, jada, garen sexu horretakoak, nik uste dut, hor dago lagakoa, ez? Ez dugu aukerarik egiten, ez dugu auturik egiten, ja, garenak gara, eta ulertu beharra dagoena da, garen hori baita ere babesteko, ba, legeak beharrezkoak direla, baina batez ere beharrezkoa dela da gizarteak hori ulertzea daba garela, eta norbaitek egiten bali madu transitoren bat, ba hori gure inguruan dauden pertsonak eta bueno, eta gure gizarteak direla, ez? Azkenan transito hitza erabiltzak zerrezen nahi du? Bueno, ba, guk ez begula seksu aldatzen, baizik eta gainontzekoek guia garen seksu horretakoak bezala begiratzen azten gaituztela, ez? Hau da, izateak eta gure inguruan dauden pertsonek gure ganako begirada aldatu egiten dutela, ez? Eta hori da benetako transitoa, ez? Orduan, azken finean, zergatik da garrantzitsua ikusgarritasuna, zergatik da garrantzitsua horrelako egun bat, bueno, ba, ulertzeko, jendeak kalean ulertzeko, ba, askoz gehiago daukagula, transexualitate esperientzia daukagun, gizon, emakume, pertsenak, ba, esperientzia hori ez daukatenekin, ez berdintzen gaituzten gauzak baino, ez? Denok dauzkagu baita ere desioak, denok dauzkagu aspirazioak, denok dauzkagu edo nahi ditugu izan lagunak, bueno, gure independentzia ekonomikoa, lanak, edo gure osasun baliabidekiko erlazioan, ba, berdintasuna, ez? Eta azkenean, bueno, ba, hori, gainontzeko pertsonek ere, bueno, ba, badituzten gauzak dira, eta askoz gauza gehiago berdintzen gaituzte, ez berdintzen gaituzten gauza guain. Dan ikustet horregatik dela, hor dako egun bat garrantzitsua.
Eta garrantzitsua irudituz ere, zaipatzen zenuena transitoaren inguruan, transito azkenean besteen ikuspegiak egiten duena dela, edo besteen aitortz horrek egiten duena, baina aitzole sartu nahiko nuke ere bai pixkatxo bat legedia ze hitz egiten, hori delako azkenean hitz egitera ekarri gaituena gaurko honetan, orain hitz egiten ari diren gauza hauek, orain degero ofizialki proposamen ere ez diren hauek, lege bihurtuko balira aldatuko luketena da, orain arte indarrean dagoen 2007ko lege hori, eta horri buruz galdetu nahi nizun, ea zein diren 2007ko lege horrek ezarri zituen gauza nabarmenenak, eta zein diren kaltegarrienak edo orain aldatu beharko lirateken horiek.
Bai, bueno, ba, 2007tik eta gaur egun arte, bueno, estatu mailako lege bat dago martxan, lege hori, zuk esan duzun bezala, 2007ko martxoaren 15ean onartu izan, beraz, badara mazagu 14 urte, lege honekin, eta bere garaian lege honek aurrera pauso bat suposatu zuen. Zergatik? Bueno, ba, lege hori baino lehenago, gure dokumentazio administratiboa, eta dokumentazio administratiboa dio danean, erregistro zibileko dokumentazioa, eta urren ondorioz, adibidez DNI, eta pasaporte, eta gidatzeko bemenaren aldaketa eta horrelakoak ari nahi zuten, eh? Bueno, ba, 2007ko lege horren aurrera pausoa izan zen, jendeari ez zitzaiola eskatzen genitalen kirurgia bat. Hau da, 2007tik gaur egun arte badaude Espainiar Estatuan legalki onartuak diren eta zakila daukaten emakumeak eta bulba edo alua daukaten gizona, bai? Hori, orain dela 14 urtetik, gutxienez, legalki onartua dago eta ala da. Zer gertatzen da? Ba, 2007an, genitalen kirurgia baldintza hori kenduzan, baina zartuztian baldintza berri batzuk. Eta baldintza berri horietako batzuk nik ustez klabeak direla azaltzeko zergatik gaur egun nahi den lege hori aldatu, ez? Eta lege berri batean. Zergatik? Bueno, alde batetik. Ba, administrazio aldaketa hori, ez? Dokumento administratiboan aldaketa hori egiteko legeak bere garaian eskatzen zuen, eta gaur egun ere lege hori daukaguta berdina eskatzen du, psikiatra edo psikologo kliniko batek, genero disforia edo genero trastornoa ziurtatzea daukazula, ez da? Trastorno edo disforia hori gaixotasun mental bat da. Eta gaixotasun mental hori gainera ia da munduko osasun erakundeak desklasifikatu egin du. Psikiatra edo psikologo kliniko batek zu nortzaren neurtzea edo aitortzea buruko gaixotasun baten diagnostikoa emanez, ba, egia zamar balima da, gizaskubideen kontra dihoa, ez? Eta horretaz eratago, hemen sortzen dena da fikzio juridiko bat, zergatik. Ba, benetan, gaur egun, inork ezin duelako esan du nortzaren. Ez? Hori, ez dago gaur egun inungo teknologiarik, aditzera emateko, norbait, emakumea edo gizona den. Orain arte, bueno, ba, genitalak ikusten klasifikatu izan norbait gizona emakume bezala. Baina, egia esan, gizontasuna edo emakumetasuna beste nonbait dago. Eta horren adibide garbi bat, baina ez bakarra, transexualitate esperientzia daukagun pertsonak gizon eta emakumea gara. Eta? Orduan, gu norgaren bai, aitortzeko eta gure dokumentazio administratiboa aldatzeko norbaitek kanpotik gaixotasun, buruko gaixotasun bat daukazula diagnostikatzea, bueno, ba, hori benetan gure eskubideen aurka dihoa, baina gainera nik uste kontutan izan behar dela, gainera gaixotasun hau da disforia hori edo trastorno hori, dela buruko gaixotasun bakarra ez dena zendatzen burua lantzen edo buruko tratamendua egiten, baizik eta gorputza eraldatzen. Eta horrek ematen dugu gainera ideia bat, ea hau gaixotasun mental bat den, edo ez den.
Piskatxo bat hortik gaitzole galdetu nien izunez azkenean lege honetan eta aipatzen ari zaren elementu guzti hauek arautzen saiatu izana eta ikusita, ea honek zer erakusten digun gizartean daukagun ba, sexu genero sistema ulertzeko moduaren inguruan?
Bai, bueno, nik uste dut gizarteak badauka, gure gizarteak honek, bai, gizarte... lehen munduko gizarte eta occidental honek, eta badaude beste gizarte batzuk, ba, beste planteamendu batzuk egin dituztenak, baina gureak bai da, badauka nik uste dut, ba, nahiko ikustegi oraindik esango nuke dimorfikoa, ez? Orain dela, bueno, ba, urte dexente, esan genezake ikuspuntu isomorfiko bat zeukala. Erreza nahi du honek, ba, sexu bakarra zegoela, gizonezkoa, eta garai hartan ezen eta emakumea existitu ere egiten, ez? Hau da, emakumea gizonezko, osea, akats dun gizonezko bat bezala kontsideratua zegoen, ezta? Eta gainera ugalketarako ba erabilia bakarrik, ez? Hortik pasa ginen, ba ikuspegi dimorfiko batetara edo binario batetara, non bai, aitortzen den bi sexu daudela, gizonezkoak eta emakumezkoak, baina definitzen da gizonezko izatea era konkretu eta itxi batean, eta emakumezko izatea era konkretu eta itxi batean, bai? Hau da, gizonezko dauzkate, ba, ezaugarri maskulinoa, badirudi bakarrik, eta emakumezko dauzkate ezaugarri femeninoa, bakarrik. Hau da, maskulinetasuna bakarrik gizonena da, eta femeninetasuna bakarrik emakumei dagokiena da, ezta? Baina gero, egia zamar balima da, edonoren bizitzan, edonoren biografian, bueno, ba, sartzen bagara eta sartzen bali manegu, eta nik adibidez hori sexologo bezala eta terapeuta bezala ba, askotan egin behar izanet, konturatzen gara, ba, gizon eta emakume izate horretan, emakumek elementu maskulinoak ere badauzkatera, eta gizonezkoek elementu femeninoak ere bai. Orduan, ba, gizarteak adizera ematen du, binarismo edo dimorfismo hori daukagula, baina gu denon barruan, eta honekin diot ez bakarrik transexualitate esperientzia daukaten pertsonen barruan, baizik eta gu denon barruan, bueno, ba, gure izaera, gure gizontasuna, gure emakumetasuna eraikitzeko garaian, elementu guzti dauzkagu. Elementu maskulinoak, elementu femeninoak, eta azkenean horrek egiten gaitu bakar eta erretika ezin, Eta, bueno, badaukagu, ez zigaituzte, bueno, ba, gizonezko izateko erazurrun horretan, emakumezko izateko erazurrun horretan, baina nik uste planteamendu asko zerrealistagoa eta aberatsagoa eta landu beharrekoa dela pedagogia hori egitea, non esaten dagun, bueno, ba, gure bizitzak denonak askoz komplexuagoak direla eta badauzkagula elementu maskulino eta femenino horiek, bai? Horri guk sexologo intersexualitatearen balioa deitzen dugu, bai? Hau da, ba, maskulinotasuna eta femeninotasuna denok era bakar eta erretikalzin batean daukagula. Eta horren adibide bat, ez bakarra, adibide asko daude, baina bat transexualitate egoeran dauden gizon eta makumeak izan daitezke. Zergatik, bueno, ba, ulertu delako betidanik, ba, adibidez, zakile izatea gizonezkoen zerbait dela. Zakile izatea agian maskulinoa da, baina ez da gizonen gauza bat bakarrik, edo alua izatea ez da emakumeen gauza bat bakarrik, izan ere, badaude ja existitzen gara eta betidanik existitu gara, bueno, ba, zakilearekin jaiotako emakumeak, eta edoneskak, eta aluarekin jaiotako mutil edo gizona,
Hor, galdetu nahi nizun orain ere bai, identifikazio honetan eta ez dakit nola esan, lausotasun horretan edo gama honen barruan, epazen zenen intersexualitatearen gama honen barruan ere eta pixkatxo bat genero marka desagertzera bidean doazen diskurso edo mugimendu feministekin ea ze iritzi zeneukan itzegin darako ere azken asteetan translege honen arira, nortasun agirietan edo bestelako dokumentu eta agirietan sexuaren marka aipatzeari buruz aipatu da kentzearen aukera, baita hirugarren aukera bat agertzearen aukera ere bai, nola ikusten duzuzuk hori?
Bai, bueno, kentzearen aukera, bueno, gainera, hori nik proposatutako zerbait zuzenean. Eta hori, ba, komunikabidetara filtratu den zirriborro edo aurre zirriborro horretan hori agertzen da, ezta? Bai, a ber, nik esango nuke, genero hitza aipatzen dagoena nik uste dut oso garbi, eukibar dugula, zeri buruz ari gehan hitz egiten, ez? Ze azkenean, badirudi, termino berdinak erabiltzen ditugula denok, baina esan nahi ez berdinez betetzen ditugu, ez? Generoa da, bueno, ba, gure gizartean, gertatzen diren, errealitate edo fenomeno sozial batzuen, azterketa egiteko erraminta bat, ez? Eta azkenean, bueno, ba, genero rolak eta estereotipoak hoiek hor daude, ez? Inkusizio hoiek, hau da, berriro, aurreko azalpenaren ondorioz, emakume izateko era zurrun eta ez, estereotipatu hoiek, gizon izateko era zurrun eta estereotipatu hoiek, inposizio hoiek, ez? Nola izan behar den norbait gizona, nola izan behar den norbait emakumea, bueno, ba, hori dena hor dago, ez? Eta hori da generoa. Orduan, nik uste dut, ba, lan mardula daukagula egiteko, baina aurrera pausoak ari gara ematen, ba, zurruntasun hoiek ahultzeko, ez? Eta azkenean, bueno, gizon emakume izatearen honetan, ba, gaur egun kategoria jordikan kanporatuak diren edo garen pertsonak, bueno, ba, kategoria horietan baita ere legitimotasunez sartu alizateko, ez? Orduan, nik uste dut gizon eta emakume izateko aukerak, ez? Eta legitimidadea irekitzen bali madugu, gero eta pertsona gehiago hobeto sentituko direla eta lan horrek merezi izango duela, eh? Eta bai aipatzen zenuen, dokumentuetan sexu mentzioa desagertzea, aurre zirriborroan, nik diot, aurre zirriborro badela izan ere ez dago zirriborro ofizialik, bai? Ez dago ofizializatua izan den zirriborrorik, ze hori, bueno, ba, estatuko koalizio gobernuko, bueno, proiektu legegile bat da, baina oraindik ez dira iritsi, ez? Ez du egin ministerio, ez ditu jaso ministerio guztien ekarpenak, ez da erregistratu kongresuan, eta gainontzeko kongresuko taldeek ez dizkiote ekarpenak egin, ez? Beraz, zirriborro ofizialik ez daukagu. Baina, nik gauzaren nahi nuke argi utzi, eta da, lege honek ez du planteatzen sexu mentzio legala desagertzea. Planteatzen duena da, eta aurrez irribor horretan agertzen dena da, erregistro zibilean agertzen den sexu mentzioa, horrek hor dirau eta hor jarraituko du, bai? Baina gure dokumentazio publikoan, hau da, adiez deneian, agertzen den sexu mentzioa norbaitek aukeran, ba, ez balimadu nahi, hori agertzea, ez agertzea. Zergatik, badaudelako beste elementu batzuk, lehenago agertzen zirenak, adibidez, ba, egoera zibila, hau da, eskonduta zauden edo ez, edo bere garaian arraza ere agertzen zen, eta gaur egun ez agertzen. Bueno, ba, sexu mentzioaren gaiarekin antzeko zerbait da. Hau da, norbaitek nahi balimadu elementu hori bere dokumentazioan, bere DNI-an adibidez, ez agertzea, ba, eskubidea izatea. Zergatik, ba, nik uste dut badagoelako erreflexio bat gainera askoz zabalagoa dena, ez? Zara, zergatik, estatuak bere ganatu behar du nere sexua, ez da? Zergatik egin behar dugu horrelako elementu bat publiko, ez? Eta zergatik ez beste elementu batzuk. Orduan, nik uste eta azunarketa gainera asko zabalagoa dela, eta ez ziela eragiten bakarrik transexualitate egoeran dauden pertsonei, ez da? Eta hori da pizka bate filosofia, hau da, inungo kasuan ez gaude ez dago lanketa egiten sexu mentzioa desagertzeko, baizik eta dokumentazio publikoan elementu hori gure, gainera hori pertsona bakoitzak erabaki behar du. Badaude pertsona batzuk, esaten dutenak ez, elementu hau nire intimitatearen parte da, nire arlo esfera pribatuaren zati bada, eta ez da zergatik publiko egin behar. Bueno, ba horret hori edukitzeko eskubidea eta legitimotasuna izatea. Aldiz, ba egongo dira beste pertsona batzu, eta hau adibidez transexualitate egoeran dauden emakume eta gizon lexenteri pasako zaie, non gaur egun oraindik beraiek nor diren ukatuak dira, bueno, gainontzekoek ba ez dituztelako ikusten gizon eta emakume bezala, eta pertsonaiek agian beharko dute. Beraien sexu, hau da, beraien sexua, babestua eta larrikatua ikusteko, ba, dokumentazioan beraien sexu mentzioa agertzea, ez? Orduan hemen, kasuistika asko egon daitezke, baina, azken finean dena da, bueno, ba, jada, errealitatean eta egunerokotasunean bizitzen ditugun arazoekiko, aukerak eta irtenbideak bilatzea.
Ez da, ulertzen dugu horrela argi gelditzen zaigu, ez aukerako zea hori, batzuei agian interesatuko zaielako justu hori markatze, eta beste batzuei agian baien intimitatearen parte bezala ikusi. Aitzole, aurrera jarraitzeko galdetu nahi nizun ere, ba, azkenean polemika handia sortu delako edo lege honen aitzakiapean kasi esango nuke, ba, eztabaida teoriko bat ere ireki delako mugimendu feministaren barnean, suabe esateko esango nuke ozpinduta dagoen eztabaida bat ere izan dela, eta agian sexu generoaren ulerkera ezberdinak egiten direla, eta hor diskurso transfoboak ere egon direla asalatu da ugaritan. Azalduko diguzu pixkatxo bat mesedez eztabaida dagoen puntu honen arira diskurso feministen artean?
Bai, gainera nik uste da saldu behar dela, ez? Nik uste, azken asteetan burrunda asko sortu dela, eta gainera baita ere nik faltan bota izan ditut lasaitasunez, eta kontzeptuak mekaino jarriz, eta epistemologia bat, ez? Azkenean ezagutza ordenatzeko erabat mekaino jarriz lasaitza egiteko aukera. Bai, a ber, claro, esaten dena da, ez bali madago bete behar psikiatrikurik edo medikurik, ez, norbaitek, egun batetik bestera, bere lege, oza, bere registroko sexu mentzioa alda bali madezake, ba, arduan, agien gerta daitekena da, gizonezko asko, bihurtuko dire legalki emakumeak, ba, adibidez, bereien bikotekiko indarkeria kasuetatik ies egiteko, bai, zer daukagu genero indarkeria lege bat, non, tipifikatzen den gizonezko batek, emakumezko bat, bortxaz tratatzen bali madu, ba, horrek, epai bat izan duela, ez da? Orduan, zer gertatzen da, norbait, jaten bali madu registro zibilera, eta ba, bete behar gabe, bere sexu mentzioa aldatzen bali mandu, ez? Kasuistika hori ari da esko aipatzen, edo direz, ba, egongo direla gizonak, hau baliatuko dutenak, hau da, lege berria hau baliatuko dutenak emakumeak bortxatzeko, edo gaiztakeriak egiteko, ez? Bueno, ba, horrela bai nik uste ez, gauzak aterrizatzen dugunean, ez, edo lurreratzen ditugunean, ba, gauzak asko argitzen direla. Alde batetik, dauzkagu, hainbat eta hainbat, lege beste herrialdeetan, hor daukagu oso gertu Portugal, baita ere Malta, adibidez, 2015 urtean antzeko lege bat onartu zuena, eta aintzindaria Argentinan daukagu, bai, Argentinako legeak, 2012 martxan dagoenak, ja laizter urren urtean, 10 urtea egingo ditu, eta hor ikusten da, nola, kasu konkretuetan, 10, 9, 9 urte eta piko hauetan, oso kasu gutxi egondu diren, hori egiten saiatu diren gizonezkoen. Hau da, ba, hitz egin dezakegu, beste herrialde hauen referentziak ikusiz, ba, adibidez, genero indarkeriaren kasuetan hitz egiten den salaketa faltsuen inguruko fenomeno bat dela, ez? Oso txikia eta oso erreziduala, ez? Pentsa ezagun, eta ni adibidez, pertsonalki irekitan nago, hitz egitera, bueno, baina zirriborra ofizel bat daukagunen, nola zirriborra horri eman, segurtasun gehiago, eh? Nik uste badaudela elementu batzuk ez dutela zergatik izan behar patologizatzaileak, ez dutela zergatik izan behar duintasunaren eta giza eskubideen aurka, eta jarri daitezkena jokoan, adibidez, norbaiti eska geniezakioke, ba, adibidez, nahi bali madu bere izena aldatu edo bere sexu mentzioa aldatu, bueno, ba, gian entregatzea dokumenturen bat, non azaltzen den bere ohiko izena hori dela, edo adibidez, ba, bere bi familiko, edo bere bi lagun, edo bere bi testigurekin joatea, esan ez, ba, pertsona hori, ala tratatzen dutela, eta ala ezagutzen dutela, eh? Ni horretara, debate horretara irekita nago, legeaki behar den ziurtasun guztia emateko. Baina bai, nik uste konturatu behar gehala, esaten dugunean gizon batek bortzatzeko edo jipoitzeko eta legearen legetik ies egiteko lege hau erabiliko duela esaten dugunean ez dela konturatzen alde batetik pertsona gizon horren denei zenbakia berdina izango da. Naiz eta sexu mentzioa aldatu, naiz eta izen aldatu, denei zenbakia berdina izango da. Edo horrek zezen nahi du? Ba, bueno, ba, segurtasun eta indar polizialek argi eta garbi identifikatuan izango dutela. Eta gainera, delitu hori egiten duenean, hau da, gizonezkoa den momentuan tipifikatuko zaiola delitu hori, ezta? Bigarrenez, esaten dugunean gizon batek legea erabiliko duela era maltzurrean, ez? Lege fraude bat egiteko eta legetik ies egiteko, ba, hor daukagu lehenik eta behin hau da, zuzenbidearen nazioarteko printzipio bat hitz egiten duena lege fraudeari buruz, ez? Fraude de ley. Orduan, horrek esaten du norbaitek lege bat erabiltzen badu era maltzurrean eta lege horretan aurre ikusitako helburuak diren ez diren beste batzuk lortzeko borondatearekin, ba hori fraude de ley egitea da, hori, ez? Lege fraudea egitea da eta horrek ere kontsekuentzia penalak dakar. Eta hirugarrenez, nik esango nuke, kontra gaitezen zein den emakumeak bortxatu eta jipoitzen dituzten edo gaizki tratatzen dituzten gizonezkoen profila. Gizonezko horiek nahiko misoginoak izan ohi dira eta emakumezkoak ez dituzte berdintasunez tratatzen. Beraz, gizonezko horiek emakume, beraiek legalki, beraien sexu mentzioa emakumera aldatzea, suposatuko luke, gizarteak, adibidez, DNI erakusten duten bakoitzean, ba, emakume bezala identifikatuak izatea, eta beraien tipologiagatik, beraien idiosinkrasiagatik, beraiek ez duten nahi emakume bezala identifikatuak sentituzte, emakumeak ez dituzte parekotasunez tratatzen, eh? Orduan, hori ikusten marima dugu, ba hori, maltratatzaien eta bortxatzaien prezia nolakoa den, ba, ematen dugu aditzera, hori ez dela gertatuko. Eta bukatzeko, nik esango nuke, kontura gaitezen, orain arte, esperientzia eduki duten pertsonek, ba, arazo asko izan dituztela, adibidez, ba, dokumentazio bat daukatenean, ez dituena, ba, ez, ondo identifikatzen, adibidez, bankura joaten balima nahi, eta nire dokumentazioak ez balima du ondo, ez banau ondo identifikatzen, ni nor nahi zen, hori gerratuko dena da, adibidez, bankuan, pentsatuko dutela, beste norbaiten identitatea suplantatzen ari naizela, edo trenera joaten bali maiz, edo aireportura joaten bali maiz, bagian ez diatela utziko egazkinean sartzen, edo lan bila joaten bali maiz, eta elkarrizketa bat egiten bali maiz, auneri gertatu zaiz. Bere garaian, elkarrizketa egin, eta esan hartuko nindutela lan postuan, eta gero, bueno, ba, konturatu ernaizela, hogeita mar urte edo gutxiago dauzkan emakume bat, eta orduan enpresak ere ez ditu, ba, bueno, onura edo bonifikazio batzuk jasoko, baina batez ere hor nire historia pertsonal bat ba mai gainean jartzen da, nik nahi izan gabe eta ezezkoa esatea, eh? Lan bat beste baten atzetik ezezkoa jasotzea. Bueno, ba gizon hauek hori egiten bali madute, problematika guzti hori ere izango lukete. Beraz, hori praktikotasunean ikusita beste herrialde batzuetan zer gertatzen ari den eta baita ere, ba hori, fraude delei printzipioa daukagula eta gainera hori argi eta garbi identifikatuko dituela beren denei zenbakiak eta ze eguneroko arazoetara ba enfrentatu beharko luketen gizon hauek, ba nik diot hori esaten ari diren hori beldur hori benetan ez dela gerratuko. Eta gero, badago hor beste zerbait esaten ari direna, eta da, lege hau erabiliko dela, ez? Bueno, ba, emakumeak borratzeko, ez? Hanik hori lehenago esan duan zerbait, eta da, 2007 ez geroztik, hau da, mala urte, ja, badaude legalki errekonozituak, zakila daukaten emakumeak, eta alua daukaten gizonak Espainiar Estatuan. Beraz, 14 urtetan ez balima da eztabaketa hori gertatu, ba orain ez dauka zergatik gertatu beharrik, ezta? Eta baita ere azken elementu bat, bueno, ba ari dira aipatzen lega berabiliko dela, ez adin txikikoak hormonatu eta operatzeko bueno, ba beraien borondatearen kontra esan dezakegu, ezta? Edo guraso batzuei okurritu zaielako, ba mutil bat izan beharrean nahiago dutela neska bat izatea, edo neska bat izan beharrean nahiago dutela beraien alaba mutil bat izatea. Bueno, baina nire planetan, eta ezagutzen ditut, ia mila familia, transexualitate egoeran dauzkaten aurrak dauzkaten bat. Nire planetan, ez dut ezagutzen ez da guraso bat, nahiago duena bere aurra transexualitate egoera batean egotea, ez egotea baino. Izan ere, bueno, ba, denbora guztienetan azaltzen daramadan bezala, transexualitate egoera batean egoteak zailtasun estra batzuk dakartza eguneroko bizitzan eta gure gizartean. Eta hori noski, inork nahi ez duen zerbait da. Gurasoek nahi dutena da, bereen aurrak aliketa errazan eta zorion txuen bizitzea, ez? Eta hori da benetan gertatzen dena, hau da, gurasoek ez dut aukeratzen norbait neska edo mutila izatea, ez da kapritxo bat, egiten dutena da, eta hau, ba, beste belaunaldi batzuetan jaio garen, ez? Pertsonak, ba, asko erraztu izango leguke bizitza, baina badago lehen gurasoen generazio bat, bere aurra ikusi, jada diren bezala ikusi, diren neska, diren mutil hori bezala ikusi, onartu eta tratatzen dituztenak. Eta hori da gertatzen dena. Ez da gertatzen, gainera ezin delako gertatu ze hori medikuki erabat debekatuta dago, adibidez, 5-6 urte dituen aur bati hormonak ematea. Hormonak eta operazioak transizioetate esperientzia daukagun pertsonongan aukera badira, baina transexualitate esperientzia ez daukaten pertsonengan ere bai. Izan ere, adibidez, kirurgia kosmetikoetara jotzen duten gehiengoa ez dago transexualitate esperientzian. Eta gainera, 5-6 urteko aur bati hormonak ematen bari mazaizkio, bere gorputza, bere kaineria fisiologikoa ez dago aktibatua hormona horiek eragin bat izan ezaten bere gorputzean. Ez ditugu sexu ezaugarrien aldaketa nabarmenak topatuko aur batengan. Izan ere, lortuko dugun bakarra horrekin da, beraien gibela ba, inkargatzea, baina ez er gutxi gehiago, ez? Eta gainera, baita ere oso garbi uztearren, nazioarteko protokolo guztietan, erabat debekatua dago, adin txikiko aur baten genitaletan kirurgiak egitea. Orduan, adin txikiko zen nahi dut, nerabezaroa baino lehenago, bai? Nerabezaroa gertatzen denean, hor badago sexu ezaugarrien, bueno, ba, garapen bat, badago genitalen handitze bat eta garapen bat ere bai, eta hor, ba, ja, bai ari gera hitz egiten kronologikoki, ba, norbait, fisiologikoki garatua dagoen. Baina adin txikikoetan, ezin da, adin txikiko 5, 6, 7, 8, 12, oza, zen nahi dut, beraien nerabezarora, beraien pubertarora iritsi arte, ezin da eman hormonarik, eta ezin da kirurgiarik, beraien gorputzaren gaineko kirurgiarik onartu. Hori ez da gertatzen, hori ez da ematen ari, eta lege honek ez du hori albidetuko. Aurrek eskatzen dutena da, ez dituzte hormonak edo kirurgiak eskatzen, aurrek eskatzen dutena da, jada diren sexukoak, jada diren bezala ikusiak izatea eta errespetatzea. Eta gainera hori gertatzen denean ikusten duguna da, ba, aurroiek beraien depresioak alde batera utzi, beraien autoestima indartu, eta lortzen dutela, ba, bai beraien hezkuntza komunitatean integrazioa, lagunak eta sozializazioa izugarri hobetzen dela, eta azken finean aurroiek bagero eta zoriontsuagoan direla, ez? Eta horrek ez dauka zer ikusirik berriro diot hormonekin edo operazioekin. Hormonak eta operazioak dauden aukerak dira, baina transexualitate esperientzia daukagun pertsonok amankomunean daukaguna da batez ere gure bizitzaren zati batean ikusiak, jada garen bezalakoak ikusiak ez garela izan. Jada garen bezalakoak tratatuak ez garela izan, ez? Eta horrean, ba, bueno, hormonak eta operazioak aukera batzuk dira, ez dituzte egoera honetan dauden pertsona guztiek hartzen edo ez dute autu hori egiten, eta nik uste hori oso garbitzu behar dela. Azken finean, ez daudela aur batzuk, beraien borondatearen kontra hormonatuak eta operatuak izango direnak. Eta bai alderantziz lege honek albidetuko duena da aurroiek 2007ko legean betetzen ez den bezala, aurroiek adibidez eskolara joaten direnean beraien eskolako listetan ba, beraien izenarekin, beraien benetazko izenarekin aipatuak izatea edo eskoletan aktibatzea protokolo batzuk ba, beraien integrazioa gero eta hobeagoa izateko eta bulina ez jasateko. Baina ez, aipatzen ari diren beste beldur guzti horiek. Hori ez agerratuko, ze ez da posible. Debekatua dauden gauzak gertatuko direla ari direlako esaten.
Ikusten dugu beraz gehiegizko kezka edo nolabaiteko difamazioare ari dela gertatzen lege honekin eta ez direla arrisku horiek errealak zuk esaten zenuen moduan. Elkarrizketa hemen utzi behar dugu Aitzole, baina esaten zenuen, ez? Hau aurre proiektu, aurre zirriborro bat besterik ez da, ikusteko dago ere, ba, Espainiako gobernu koalizioaren barruan ze eztabaida ematen diren, ze lege proposamen den ateratzen dena ondorenera, eta seguraski zuprez baldin bazaude ere aurrera goeukiko dugu zer esana honekin eta hitz egingo dugu zurekin.
Bai, labur, baina prozesua oso luzea da, nik uste gauzasko ari direla aipatzen, ba hori, beldurra jota, baina ikusten dugu beste herrialde batzuetan ez dela horrelakorik gertatzen, eta ez da horrelakorik gertatuko. Eta nik hasierara itzuliz, nik esango nuke, legeak garrantzitsuak dira, eskubideak bermatzeko, izan ere lege berri honek bermatu berritu beste gauza batzuk gaur egungo legeak bermatzen ez dituenak, adibidez insertzio laborala, kirolean, edo adibidez gure osasun zerbitzuekin harremanean, berdintasunez, jokatzeko eskubidea bermatzea, eta hortaz haratago, legeak lege dira, legeak eskubideak bermatzeko erramintak dira, baina epe luzera, nik uste oso garrantzitsua dela, egitea pedagogia hori gizarteak uler dezan, hau ez dela kapritxo bat, ez egula ez erraukeratzen, jada, garen bezalakoak garela, eta izango garela, eta horren aurrean, baita ere aditzera emateko lehenago nioena, ez? Askoz gehiago, askoz gauza aman komun gehiago dauzkagula gainontzeko pertsonekin, ezberdintzen gaituzten gauzak baino. Eta azkenean, ibilbide guztia egiten bali madugu, izango dela, gizarte hobeago bat lortzeko, non gure zoriontasuna eta jendearen eta hurrengo belaunaldien zoriontasuna gero eta bermatuagoa egon dadin, ez? Eta ni horrekin geratu nahi.
Ba, hitz horiekin geratuko gara gu ere, esandakoa legearen proiektuak edo zirriborroak aurriago ateratzen ditugunen, ez tabaidak aurrera joan ahala, preso baldin mazode hitz egingo dugu aurrera goere, oraingo zemen utziko dugu elkarrizketa, Aitzole Aran eta eskerrik asko guretzako tartea bartzeagatik.
Ba, zuei eskerrik asko, onbidapena gatik, eta noskine zuzenean, egongo gara.
Mil esker, ondo segi Aitzole.
Eskerrik asko.